Tror du på Gud?
And the winner is Miriam Hanna.
Det er fantastisk at du er her, så vi kan samle sånn i den hellige ånd. Jeg blir ikke glad.
Det er VM snart og sånn.
Ja.
20
VM-gull er hun. I was looking for
Jesus. Du har fått alle kortene. Du må spille det riktig, da.
Han har noe helt eget planlagt for deg.
Jeg lurer på om djevelsverket er i gang med å få deg ut av fokuset fra Jesus. Du må jo få drivet ut han igjen.
Jeg har så veldig lyst til at du skal være med meg på gudstjeneste i kirken min.
Du holder ikke bare tro, Miriam, sant? Du må leve da.
Veldig velkommen, altså.
Bare pass på å være like vakker på innsiden som du er på utsiden, sant?
Og vi vet hvordan det vil gå med dem som ikke følger Jesus.
Jeg vil ha med Jesus! Jeg vil gå!
Det var traileren fra filmen Disco, som kommer 4. oktober. På kino, og mange av dere har kanskje ikke hørt om den en gang. Jeg vet ikke hva du føler når du har sett den, eller når du ser den. Filmen allerede solgt til en rekke land, og spilles på store internasjonale filmfestivaler, og Jorunn Myklebust Syversen regissør, og Josefine Frida, hun som spiller hovedrollen her, kanskje Norges mest populære skuespiller, i alle fall blant unge, og hun har 1,8 millioner følgere på Instagram. Og den traileren sett bare på hennes Instagram 450 000 ganger. Filmen handler om tenåringen Miriam, som i verdenstoppen i disco, dans. Men hun også lovsangsleder i den frikirkelige menigheten Friheten, hvor stefaren hennes pastor. Og hvis jeg bare skal gjette, så tror jeg ikke pastor kommer så godt ut av det. Altså, vi har en tendens til å komme veldig dårlig ut av det når vi blir portrettert på film. Det er litt sånn, hvis du i fest og sier, ja, jeg pastor, så bare, du bare vet hva slags bilde folk får av pastor, men greit, det skal vi takle. Men jeg har ikke sett filmen enda, men lest en del om den og jobbet en del med tematikken. Og jeg skal ikke holde en hel preken basert på 2 minutters trailer, men ut fra omtale og foreløpige anmeldelser, blant annet i Hollywood Report, så vet jeg noe om hva den handler om. Det handler om psykisk helse en rød tråd. Og i jakten på å bli frisk, eller på å bli hel, eller kanskje på å bli bra nok, så ender Miriam opp på en sommerleir til en sekt som gjør ekstreme saker, som dette klippet viste. Og ut fra reaksjoner fra kirken når andre sånne type temaer har vært adressert, så kan vi si noe om den kirkelige responsen allerede. Noen vil si at dette her helt virkelighetsfjernt. Ja, dette skjer ikke. Vi kjenner ingen som har vært med på dette. Andre vil si, dette skjer, men bare hos de andre kristne. Enkelte vil til og med gå til krig og si, dette et angrep. Men ut fra hva jeg har hørt av omtaler og hva jeg har lest, så tror jeg denne filmen kommer til å gi oss et godt utgangspunkt for viktige samtaler. Så det vi kanskje bør si til regissøren takk. Og selv om disse bildene viser hendelser som helt fremmed for oss, altså vil jeg tro, så betyr det ikke at folk eller mennesker har erfart tilsvarende ting, selv om det får andre uttrykk. Og det noens erfaring, i alle fall om man ser på det underliggende, det som temaet i denne filmen. Jeg tror at når vi drar og ser filmen, noe vi bør gjøre, og kanskje sammen med ungdommene våre, så kommer vi til å kunne stille oss ransakende spørsmål, selv om det sånn at en del av det som beskrives ukjent for oss. Men spørsmål som, hvordan det å ikke ha det bra å være i vår sammenheng, eller i kirken? Hvordan det å være seg selv hos oss? Hvordan vårt fellesskap, våre menigheter og vårt budskap hjelp hvis man har det vanskelig? Og dette angår ikke bare kirken. Altså jeg tror, det jo en spådom, men hvis folk går og ser filmen og bare snakker om kirken, så tror jeg man bommer i hva som poenget til regissøren. For dette kan jo selvfølgelig skje i en familie med sterke normer og høye karakterforventninger. Eller i politiske partier med lite rom for avvikende meninger, i interesseorganisasjoner med klare forventninger til livsstil, for eksempel. Idrettsmiljø som har uttalte mål om medaljer og pallplassering. Det dreier seg om diskodans eller langrenn. Men det ekstra alvorlig når det skjer i kirken. Når kirken ikke et trygt sted å være, når man ikke frisk, har det bra, eller om man søker mening. Hvorfor? Jo, for da forvrenger vi evangeliet. Det kristne budskapet som blir kalt gode nyheter. Og jeg kommer tilbake til det. Men hvorfor snakker jeg om filmen Disco i en preken, som enda ikke engang har kommet på kino, i en taleserie som heter Overstrømmende? Vi har bedt sangerne velge sanger som overstrømmende, som får fram det fantastiske i evangeliet. Og vi tar utgangspunkt i Efeserbrevet. Og jeg hadde et mål for de to prekenene her som jeg skal ha i denne serien, forrige gang og i dag, at jeg overhovedet ikke skulle problematisere eller nyansere så veldig. Jeg skulle liksom bare preke oppsida av evangeliet, sånn ubeskjedent, uten nyanser nesten. Og så har jeg ikke klart det. Jeg klarte det ganske bra forrige gang, men i dag så jeg allerede litt inne i problematiseringen her. Men denne uka så har jeg jobbet en del med denne filmen i forbindelse med en samtale vi hadde i pastorgruppa i Oslo. Og så har jeg samtidig jobbet med teksten som vi hørte lest av Daniel, Efeserne kapittel 4. Og så gikk det opp for meg når jeg jobbet med de to tingene parallelt, at det er jo en del likheter her. Det er jo en del likheter. I alle fall til synlatende så er det en del likheter. Hvordan da? Altså Miriam får bare i denne lille klippet da, ikke sant, som jeg baserer meg på, klare instrukser og formaninger, eller skal vi kalle det oppmuntringer, i hvert fall fordekt som oppmuntringer. Fyll hjertet ditt med Jesus. Det holder ikke bare tro, du må leve det. Og hør på noen av Paulus sine formaninger og oppfordringer i Efeserbrevet. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Lev da ikke som før. Slutt med all hardhet og hissighet. Ha Gud som forbilde. Lev i kjærlighet. Kled dere i det nye mennesket. Ta ikke del i mørkets gjerninger. Gi ikke djevelen rom. Gjør ikke Guds hellige ånds sorg. Drikk dere ikke fulle på vin. Og dette bare fra kapittel 4 og 5. Og noen av disse kunne vært sagt helt sikkert til Miriam i denne traileren. Du må ikke gi djevelen rom, vet du, Miriam. Du må ha Gud som forbilde. For ofte, og spesielt i visse tradisjoner av kirken, har vi, og jeg får si vi, for å inkludere meg i kirken, for ikke bare snakke om de andre, gitt for enkle svar på kompliserte spørsmål. Vi har møtt personers dype menneskelige behov med det som tilsynelatende virker som fromme, åndelige svar. Åndelige sannheter. Eller kanskje blir det halvsannheter, og så delsannheter, og kanskje til slutt så blir det usannheter. Ja, du må bare be. Ja, du må bare stå imot. Ja, du må bare bli Jesus. Ja, du må bare bruke tid med Jesus, så. Og så videre. Du må bare bekjenne. Du må bare tro. Ofte så begynner det med bare, da. Du må bare. Så er det ganske mange ting. Du må bare gjøre det, og bare gjøre det, og bare gjøre det, og bare gjøre det. Så ordner det seg. Mens det noen ganger vi heller bør si, og som Agathe sa så bra i sitt vitnesbyrd tidligere denne gudstjenesten, så trenger vi noen ganger si, vet du hva, jeg også har, eller kanskje man ikke trenger å si jeg også, for hvis man ikke har vært med på det, men det der heftig, altså, det du opplever nå. Kanskje du bør snakke med noen. Jeg har et nummer til en bra psykolog, som jeg selv har fått god hjelp av. Skal vi gå dit sammen? Altså, det det man bør si, kanskje, i tillegg da, eventuelt til de andre tingene. Vi synger noen ganger en sang. Jesus, det bare du som redder meg fra meg ifra fortvilelse og angst. Og så tenker jeg, bare du, Jesus, som redder meg fra angst. Og så jeg tenker, det kan være bra med en psykolog også. Til og med medisiner noen ganger kan være bra med det. Altså, det betyr ikke at ikke Jesus er bra, men også liksom bruke hele alt det Gud har skapt. Det kan bli, det som er åndelige sannheter, kan bli halvsannheter og usannheter, og som ikke er gode nyheter for mennesker som strever. Men la oss gå inn i Efeser-teksten her, og la oss prøve å legge bak oss det liksom problematiserende. Jeg skulle ha den overstrømmende preken og bare snakke om alt som er bra. Men la oss se på den lista igjen. Eller, altså, hvis vi kunne bare gå tilbake til lista. Altså, pass, bare se på den lista her. Pass derfor nøye på. Gi ikke djevelen rom. Og så leser du denne lista om formaningen. Når du leser Efeser-brevet, så dukker det opp stadig vekk. Og så tenker du liksom, hvordan er det her gode nyheter? Hvordan er dette gode nyheter? Det høres ut som en lang kravliste med overskriften «Ta deg sammen!» liksom. «Kom til Jesus, bli frelst! Ta deg sammen!» «Velkommen til kirka i dag! Ta deg sammen!» «Takk for i dag! Gå i fred! Tjen Herren som gale!» Eller, altså, på hvilken måte er dette her, eller disse tingene, overstrømmende gode nyheter? Vel, først så kan vi forsøke å forstå noe av det som er Paulus hjerte bak det han skriver når han skriver disse formaningene. Hva er det som ligger på Paulus sitt hjerte? Han skriver til de kristne i Efesus, i metropolen Efesus. De han kjenner med navn, mange av de. De han bryr seg så mye om. Og de som lever i en ekstremt hedensk kultur, og i dette tilfellet så er hedensk et passende begrep. Liksom. Og så sier Paulus en gang, så levde dere som dem. Som de menneskene som vi hørte i teksten, som blir ødelagt av de forførende lystene. Paulus advarer og trygler det kristne fellesskapet til å slutte med det som ødelegger mennesket. Det som går imot vår sanne menneskelighet. Det som går imot det som er i oss, som er skapt i Guds bilde, og sånn det skal egentlig være. Det er som han sier, vær så snill! Venner, ikke gjør de tingene der. Det ødelegger dere. Jeg vil ikke at dere skal bli ødelagt. Det er et hjerte bak der. Men hva er det som skal til? Hvordan kan disse formaningene bli gode nyheter? I vers 23, som vi også hørte lest, så sier Paulus at vi skal bli nye i sinnet. Han snakker om å bli nye i sjel og sinn. I Romerne 12, det ligner, så sier han at la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Altså, skikter ikke lik den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Og nå skal jeg problematisere litt igjen, jeg skal egentlig ikke gjøre det, men jeg tror egentlig ikke det er mulig å bare tenke seg til et nytt liv. Ja, hvis du bare, la bare sinnet ditt fornyes, vet du, så ordner det seg. Altså, min erfaring er at ikke det er sånn. Jeg har kanskje mer, liksom, Henry Nouwen sier at man tenker seg ikke til en ny måte å leve på, men man lever seg til en ny måte å tenke på. Altså det vi gjør ofte, det former oss, og det former oss hvordan vi tenker. Men det er samtidig et samspill, begge deler. Tanke og handling og gjerning og forming og så videre, hvordan vi formes. Men hva vi tenker om oss selv er likevel viktig. Hva vi sier til oss selv. Hva er den indre stemmen? Og jeg vet at i alle fall negative tanker, eller sannheter som du har fått om deg selv, eller hørt budskap som du har fått, kan i alle fall forhindre et nytt liv. Gjøre et nytt liv vanskeligere, gjøre et bedre liv mer uoppnåelig. Hva sier du til deg selv? Hva er din indre stemme? Hva er det sinnet ditt sier til deg selv? Hva sier den indre stemmen, som var en gjenganger på Toy Story 4 i går, for øvrig, jeg anbefaler den. Hva sier du? Kanskje du sier, det er så typisk meg. Er det noen som har sagt det noen gang? Ja, det er så typisk meg. Ja, det er typisk meg. Så er det egentlig ikke det, men du sier det. Ja, men det er typisk meg. Jeg gjør alltid sånn, eller jeg er sånn. Det er typisk. Eller, jeg er en sånn som bare følger lystene. Jeg klarer ikke å la være. Eller, jeg er en sånn som bare sier ting rett frem, selv om det kan såre andre. Ja, jeg er ikke verdig. Jeg har gjort så mange greier. Altså, jeg er urein. Eller, ja, jeg er en sånn fyr som bare blir hissig. Eller jeg er en sånn fyr som alltid drikker litt for mye. Jeg klarer ikke å stoppe, liksom. Måthold er bare ikke mulig. Altså, bare for å nevne noen av de tingene som står i kapittel 4 og 5. Nei, det bare er sånn. Og det kan jo gå med mange flere eksempler på tankebygninger og sånne der, ja, men du bare sånn sannheter som kan hindre oss I dette nye livet som Paulus skriver om. Ja, men det sånn vi I vår familie. Har du hørt det noen gang? Ja, det sånn vi I vår familie. Ja, vi sånn familie som gjør sånn. For å liksom bortforklare et eller annet, eller for å liksom ikke ta ansvar. Eller sånn, du skjønner, jeg en treer I enagrammet. Å ja, liksom. Ja, sorry, jeg kommer for sent på møte, men jeg sånn firer, så jeg liksom... Eller jeg sånn blå person, så jeg, sorry, jeg liksom... Ok, så du bruker en personlighetstest for å liksom unnskylde adferd som får negative konsekvenser for folk rundt deg. Altså, slutt med det, liksom. Bra med personlighetstest, men ikke bruk den som en unnskyldning. Ta det sammen, liksom. Gå fred. Eller du bare unnskyld, nei, men vi bare sånn I vår familie, så sorry, altså, det bare sånn. Vi kan stå fast I gamle mønster, fordi vi forteller oss at vi bare sånn. Ja, typisk meg. Men så det som Paulus I denne teksten protesterer, han sier nei, nei. Han peker på potensialet, og ikke minst på hvem vi I Jesus, og hvem vi kan bli I Jesus, og vi har fått påta oss hans identitet. Han sier for eksempel, dere ikke slik. Dere har gått I lære hos Kristus. Eller han sier, kled dere I det nye mennesket som skapt I Guds bilde til et liv I sann rettferd og hellighet. Eller som det står, dere som hans elskede barn. Altså dere, hva dere først og fremst? Dere som hans elskede barn. Eller som det står I vers 2, kapittel 2, som vi hørte forrige søndag. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus. Verk. Vi hans verk. Mesterverk I byen Efesus, så var gudinnen, jaktgudinnen Artemis I sitt tempel, og mange levde I denne byen av å lage avgudsbilder av dette tempelet og denne guden. Og så skriver Paulus til de, det ikke dere som skal lage bilder av Gud. Det Gud som har laget et bilde av dere. Og ordet verk, betyr, eller på gresk det poema, som vi får poesi fra, for eksempel. Altså, dere kunst. Dere poesi. Dere en sang. Dere et maleri. Dere Guds verk. Dere Guds verk. Husk deres sanne identitet. Og ikke minst da, I det første verset I Efeserbrevet, hvor det står, hva står det der? Paulus etter Guds vilje, Jesu, Kristi Jesu apostel, hilser de I Efesus, de troende I Jesus Kristus. Kristus Jesus, hva står det I den blanke feltet der? Står det dette? Paulus etter Guds vilje, Kristi Jesus apostel, hilser de som prøver så godt de kan uten at det noen gang blir godt nok I Efesus. Står det det? Eller? Paulus hilser synderne I Efesus. De troende I Kristus Jesus. Eller står det? Paulus hilser de elendige folka som får aldri ting på stell I Efesus. Ja, hva det står? Hva han åpner sitt brev med? Jo, Paulus, etter Guds vilje, Kristi Jesu apostel, hilser de hellige I Efesos. De troende I Kristus Jesus. Og så fortsetter han med det vi åpner hver gudstjeneste med. Nåde være med dere. Og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Og kanskje du kom på gudstjeneste, og du kjenner deg ikke spesielt hellig. At du vet hva som skjedde I bilen på veien, eller hvordan du kjeftet på ungene når du var hjemme, eller på kona, eller på hvem som helst, eller hva du gjorde I går kveld. Og så akkurat som du kom på gudstjeneste, så sier vi, hellig, det først og fremst identitet. Nåde være med dere og fred for Gud. De hellige I Efesus, det vår grunnleggende identitet I Jesus. Men det betyr ikke at ikke Paulus ser behovet for formaninger og oppfordringer senere. Kaller du den gjengen der hellig, Paulus? Vet du ikke hva de gjør, eller vet du ikke hva de har gjort? Jo, eller kanskje ikke helt, jeg har ikke full oversikt, sier kanskje Paulus, men det spiller ingen rolle, for jeg vet hva Jesus har gjort. Jeg vet hva Jesus har gjort. Så jeg kjenner, altså jeg vet en del om hva som skjer, og jeg skriver om det, ikke sant? Men jeg vet også hvem Jesus Jeg vet også hva Jesus har gjort. Så alt det der, jeg kan ikke ødelegge det her, at de hellige I Kristus Jesus. Jeg snakket om det forrige søndag, om evangeliets kraft som kan snu opp ned på livssituasjoner. Og vi hørte Sebastian Stakset sitt vittnesbyrd, og ordene fra kapittel 2, vers 14, hvor det står, hvor han bruker 1-3 liksom, på å male ut hvor negativt det var, og hvor døde vi var. Så sier han, men Gud rik på barmhjertighet. Men Gud, jeg snakket om det forrige gang, men Gud. Du tror at alt håp ute, du tror at du aldri igjen kan få tilgivelse, du tror at du ikke kan få en ny sjans, men Gud. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Og vi snakket om det, dette verset hvor det står, hans, hvor overstrømmende rik han på nåde. Og nå i kapittel 4 så vil han ikke bare snakke om evangelisk kraft til å frelse, men også evangelisk kraft til å skape et nytt liv. Han vil vise evangeliets potensiale til at du i den identiteten du får i Jesus Kristus, den navnet du får, kan endre kurs. Og la oss se kapittel 4, vers 8. En gang var dere selv mørke, men nå, i Herren, er dere lys. Lev da som lysets barn. Altså det står ikke, men nå, i dere selv, er dere lys. Eller nå, hvis dere bare tar dere sammen skikkelig, og er lydige, som Agathe snakker om, så er dere lys. Nei, men nå, i Herren, er dere lys. Du tenker kanskje at, ja, men det bare er sånn. Jeg bare er sånn. Men nå, i Herren. Du tenker kanskje at det kommer alltid til å være sånn her. Jeg kommer alltid til å være sånn fyr som skyver folk fra meg. Men nå, i Herren. Du tenker at du aldri kommer til å få det bedre. Men nå, i Herren. Ja, du sånn som alltid bare sier ting som det er, og så størter folk vekk. Men nå, i Herren. Du er bitter, klarer ikke å tilgi, og du tror at du må være sånn resten av, livet. Men nå, i Herren, du har fått nye klær. Ta de på deg. Og Paulus kommer med sine oppfordringer og sine formaninger og oppmuntringer, fordi han mener at det er realistisk. Det er innen rekkevidde. Han har sett det sannsynligvis. Han vet at den som er tyv kan slutte å stjele, som det står. Han vet at den som blir sint, kan bli sint uten å synde, som han skriver. Alle blir sinte. Ja, men bli sint uten å synde, sier Paulus. Hva nå det er? Det kan vi snakke om etterpå. Den som er grådig, kan bli generøs. Den som driver hor, kan leve trofast. Altså, det er ikke helt sånn usannsynlige ting Paulus setter opp, men han setter opp realistiske forventninger hvis du forstår hvem du er i Kristus Jesus. Og det handler ikke om virkelighetsflukt eller fornektelse. Og det er ikke herlighetsteologien om igjen, som handlet om at du bare skulle proklamere sannhet, liksom, og så ble det sånn. Det er ikke som han blinde i Monty Pythons Life of Brian, som sier, I can see, og så tryner han rett opp i en grav, har du sett den filmen? Det er lenge siden. Altså, det er liksom ikke sånn, jeg er fri, liksom. Nei, altså, det er ikke virkelighetsflukt. Bibelen er ekstremt realistisk når du leser den. Hvis du bare leser Paulus sine beskrivelser og de åndelige sannhetene, så er det liksom, det går så sammen, og det er så realistisk, det er så virkeligheten tatt på alvor. Den menneskelige naturen tatt på alvor. Bibelen underslår ikke mørke, nederlagene, tapene. Når du igjen gjorde det du hadde bestemt deg for at du aldri skulle gjøre igjen. Men da er Gud overstrømmende rik på nåde. Og så sier han, du er barnet mitt. Så som Margot sa til det barnet hun døptes da, siterte Jesus, eller Gud, du er min elskede. I deg er jeg min glede. Jeg elsker deg, sier Gud. Og din verdi er da ikke summen av siste ukas hendelser. Din verdi settes ikke av din største suksess. Din verdi er heller ikke, settes ikke på ditt dypeste nederlag. Når du virkelig falt langt ned. Det er ikke der liksom, ja, men da setter vi verdien her. Det du gjorde mot noen, eller det noen gjorde mot deg. Nei, du er hellig. Du er Guds elskede barn. Så ta på deg de nye klærne. Den som er i Kristus Jesus er en ny skapning per definisjon. Og så er det som Agathe sa, litt vanskelig å skjønne hvordan dette skjer. Det å lage noe sånn der mal på det, tror jeg er vanskelig. Når er det lydighet, og når er det en forvandlet person? Men det handler om i Herren. Det er preposisjonsspråk som Daniel snakket om for to uker siden. Og Paulus sier et sted, jeg sier at vi skal kle oss i det nye mennesket som skapt i Guds bilde. Og etter slutt her nå, det står i 2. Korinterbrev, som også Agathe nevnte, og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet. Altså til det bildet som Gud har skapt i oss, som Paulus refererte til. Fra herlighet til herlighet. Og hvordan skjer dette ved prestasjon? Nei, dette skjer ved Guds ånd. Ved Herrens ånd. Og som sagt, det ikke lett å finne et språk for det som ikke bare blir kristne floskler. Og det ikke lett å sette opp et skjema som forklarer det heller. Men det bare et løfte der. Ja, det skjer ved Herrens ånd. Og som det står i Filipperne, for det Gud som virksom i dere. Så dere både vil og gjør det som etter Guds gode vilje. Så tror jeg kanskje, uten at jeg vet helt sikkert, så kommer vi neste søndag til å høre om bli fylt av ånden. Bli fylt av ånden. Det Gud som virksom. Du kan ikke slå deg på brystet og si, åh, jeg så sykt flink. Jeg så dyktig. Nei, det Guds nåde. Det å få del i Guds ufattelige rikdom, som det står om i kapittel 3. Låsagerne skal komme opp. Vi skal høre en sang om at Gud for oss. Gud for oss. Han møter deg, og han for deg, og han vil at du skal forstå din sanne identitet. Men hva sier du til deg selv? Nei, jeg bare sånn. Jeg aldri bra nok, eller det typisk meg. Så inviterer Gud deg nå til, nei, se på meg sånn som jeg ser på deg. Hellig. Guds barn. Den elskede. Så blir vi invitert til bords etterpå. Til nattverd. Og kanskje i dag så kan vi ha et skikkelig sakramentalistisk nattverdssyn. Vi kan jo, det jo litt sånn samvittighetsfrihet her. Og så kan man tenke at det vi spiser og det vi drikker, det blir vi. Altså vi blir, vi tar del i Jesu liv. Identitet. Vi spiser nåde, og vi spiser identitet. Sannhet. Guds barn. Guds nåde. Og alle invitert til bords. De som vil ha dette. De som vil ha del i den identiteten. Alle velkommen. Og jeg kommer til å stå ved knelebenken som forrige søndag. Så kan du komme dit. Eller kanskje du vil si, vet du hva? Jeg har lyst til å bli frelst. For jeg vil ha del i dette livet.